Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta' Campus FM nil-ankom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'nifhmu meta ngħidu joqgħod jilab tal-ors.
Din Sulejn hija idjoma li trid toħodna daqsxejn anke lura fi żmien fil-kultura Ewropea, speċjalment kultura tan-Nord li anke niżlet lejna. Ma ħanibdew mill-bidu. Bl-espressjoni joqgħod jilab tal-ors nifhmu li dak li jkun jagħmel affarijiet li ma tistennihomx, joqgħod jiċċajta u jagħmel affarijiet barra midrawwa. Issa, fil-folklor l-ors ġieli tqies, qed nitkellem għalhom Malta issa, bħala l-gawgaw. Il-gawgaw infakkar daqsxejn li kien dak il-monstru tal-lejliet il-miliet li joħroġ bil-lejl, sewwa joqgħod jgħajjad u fil-folklor Malti tradizzjonalment anzi kienu ibeżżaw lill-uliedhom bil-gawgaw. Ġifieri ġej il-gawgaw għalik, kultant imbagħad minn gawgaw anke kultant żviluppat il-babaw. U nsibu wkoll issa hawnhekk se nikkwota mill-miklem. Illi fil-gandlora, ġifieri fit-tnejn ta' frar, sewa, fil-gandlora joħroġ l-ors u jekk isib l-art imxarba jgħid li x-xitwa għadha ġejja. Jekk nixfa, jgħid li x-xitwa għaddiet. Sewa, dina parti mill-kultura Maltija s'issa. Il-gandlora li kif għad tiġi fit-tnejn ta' frar, tfakkar il-preżentazzjoni ta' Ġesu bambin fit-tempju. U l-konnessjoni ma' l-ors tmullura lejn iż-żminijiet pagani. Meta fil-qedem sal-Medju Evu, l-orsijiet kienu jitqiesu kult, ġifieri għalhekk hemm qed immorru lura. Qed immorru lura għaż-żmien il-paganiżmu. Il-popli nordiċi kienu jiċċelebraw tmiem ir-raqda xitwija tal-orsijiet il-hibernation jiġifieri sewa. Fl-aħħar ta' Jannar bidu ta' frar, għalhekk it-tieni ta' frar marbuta magħha, sewa. U għal dik il-ħabta, l-aħħar ta' Jannar bidu ta' frar, l-orsijiet jibdew joħorġu mill-bejtiet tagħhom biex jiċċekjaw jekk it-temp kienx moderat. Jekk isibuh kiesa, jerġgħu jidħlu jorġu ġifieri. Sewa. Fiċ-ċelebrazzjonijiet kien ikun hemm xi wħud jilbsu ta' orsijiet u jaħtfu l-tfajliet u ta' parsi jirrejpjawhom. Il-Knisja riedet teqret dawn id-drawwiet pagani u stabiliet il-festa tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-tempju fit-tieni ta' frar. U dina taħbad mal-festa tal-purifikazzjoni tal-Verġni Marija. Issa, biex tikkontrolla l-kult tal-ors, il-Knisja stabiliet il-festa tax-xemat għalhekk il-Gandlora, li tfisser xema Gandlora, li eventualment twassal għall-Karnival. Li tradizzjonalment l-ors kien jitqisla nimal ewlieni tiegħu il-karnival, u allura hawnhekk għandna din l-idea, għax din interessanti, joqot jilab tal-ors, ġifiri, joqot diħel uħireċ biex jara jekk il-tempu uħiex favorevoli. Mara, aħna għawnek fil-kultura tagħna, ċoħe, mux fil-kultura tagħna, aħna la fil-ġrajja tagħna u la qas fil-ġeografija tagħna m'għandna l-ors ieħed, imma ħadna din l-idjoma u baqgħet magħna u nużawha għax din għadha ħajja l-idjoma.
Għal minn ngħidua l-idjoma nhar tat-tiben.
Eh, ara din iktar mbagħad isa taqbel magħna għax tiben insibuh, aħna nkabbruh sewa f'għalihi. U it-tiben huwa simbolu ta' xi ħaġa li tgħaddi ħafifa, ma tantx dewwiema biex niftehmu sewa, għalhekk nar tat-tiben għaliex it-tiben jinħaraq malajr u jispiċċa fix-xejn u plus il-fatt li hemm implikazzjoni li t-tiben m'għandu ebda siwi. Sewa, allura fl-idjoma Maltija nar tat-tiben aħna bi'għadin infissru li xi ħadd li fissaħna li jkun fiha sewa jagħmel ħafna storbju u għajjat. Imbagħad wara jgħaddilu malajr u jinsa kollox għax qalbu tajba jkun dan il-bniedem jisuqgħet ma kien xejn. Nar tat-tiben. U magħha din nar tat-tiben marbuta wkoll mal-idea ta' tiben. Dak li għat jena li t-tiben mandux wisq permanenza biex niftehmu, insibu idjoma oħra. Meta aħna nirreferu għal xi ħadd ngħidu dak raġel ta' t-tiben, ġifieri wieħed li ma jżomx kelmtu u m'għandu ħila jagħmel xejn. Għalhekk meta aħna ngħidu raġel ta' t-tiben, ġifieri ma jiswix. Qas għandu kelma ta' irġulija speċi.
Kurżita oħra xi tfisser il-kelma veċċa.
Veċċa kien kunjom qadim ta' familja u dana il-kunjom spiċċa laqam. Il-kunjom x'aktarx li kien kunjom ta' familja taljana veċċa. U f'Malta niltaqgħu ma' żewġ postijiet imsemmijin tal-veċċa, wieħed qrib ħad Dingli u l-ieħor f'San Pawl il-Baħar. Sewa, issa fit-Taljan insibu l-kelma veċċa li fl-Ingliż tiġi veċċ. V-E-T-C-H, għarkemmu maqrib xuxin, għiri daw, illi tfisser, ġulbina, dik il-pjanta tal-familja tal-Piselli, il-ġulbina, sewa, li kienet tintuża għall-alf tal-bejjem, il-veċċa, alright? Imma, il-kelma ġeja mill-Latin viċċja, li hija pjanta tal-legumi, għalhekk hija tintuża bħala alf tal l-annimali, niftehmu, ġifieri dik il-ġraja tagħha, imma li tgħidilna hawnhekk fil-kultura Maltija li dawn l-ismijiet qed imorru lura l-bogħod ħafna, jiena naħseb li imorru lura żgur sal-Medjuevu, meta forsi kien hawn il-kunjom. Tinsiex li waħda mit-teoriji importanti illi ħarraġ biha professur Wettinger, illi il-biċċa l-kbira tal-postijiet u l-inħawi tagħna ħadu l-isem minn xi laqam jew kunjom. Ta' xi ħadd, qed niftehmu, għalhekk kultant issib ta' xi ħadd, ta' Paris pereżempju, qed niftehmu. Dawna hekk issa anke fid-dokumenti antiki nsibu dawn l-laqmijiet ukoll jew nkella kunjomijiet, aħna hawnhekk il-problema tagħna hija biex niddistingu bejn laqam u kunjom. Kultant ma żgħix tiddistingu għax il-kunjom ħafna drabi jiġi mill-laqam.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, x'differenza hemm bejn misrah u pjazza? Daw impartuhom jisommu
mhix m'hemmx differenza. Eħe.
Daqgħu żgħu pjazza daqgħa misrah.
Iva. U fil-lingwa komuni, kif qed tgħid inti, min juża waħda u min juża l-oħra. U għaw min jaħseb li aħjar nużaw misraħ għax hija iktar qadima u pjazza li ġejja mit-Taljan allura għandna nikkontrollaw.
Nagħmlu sew meta mpartuhom daw?
Leh, ħanid lek għalix najt li għalix il-Malti għet jippermettilna illi namlu dak il-distinzjonijiet fini
il-fettiq
aħna fil-programmi tagħna dejjem konna ngħidu li l-Malti tina ċans infettqu jekk irridu. Issa mbagħad għaw x'jiġri, ikun hemm min ma jagħtix każ da tfettieq. Imma ħa naraw id-differenza bejn misraħ u pjazza. Ħa nibdew minn misraħ, għandna l-plural imsieraħ sewa, jiġifieri hawn diġà nibdew naraw għandna post l-imsieraħ aħna. Imma x'inhi it-tifsira ta' misraħ hija wesa barra l-bini fejn in-nies joħorġu jisriħu u jiraw l-annimali. Ġejja mill-arbi masraħ fis-sens ta' bur. Bur jiġifieri il-meadow. Mela minn hawn ġejja. Issa ħammuru daqsxejn għall-pjazza li ġejja kif għad mit-Taljan il-plural huwa pjazzet, alright? U dinha tfisser wesa pubblika bil-bini madwara u b'xi toroq li jagħtu għaliha. It-Taljan pjazza ħada mill-Latin platea li tfisser triq li ġiet mill-Grek platea li hi mnisla minn platis li tfisser wisa. Ftehmna? Anzi aħna kultant nagħmlu pjazzetta li tfisser pjazza żgħira. Allura x'inhi d-differenza? Misraħ hija wesa il-barra mill-bini. Pjazza hija wesa imdawra bil-bini. Qed tara d-differenza? Issa jekk nibqgħu x'nagħmluha hekk mhux kulħadd jagħmilha di differenza. Imma l-Malti jippermettilna nagħmlu.
Teżisti f'dan il-mod.
Iva. U allura kiek inkun irrid infisser jiena l-kunċett ta' square bl-Ingliż sewwa, nistgħu insibuh dal-kunċett bil-Malti bħala wesa. Bħala misraħ, bħala pjazza u bħala pjazzetta. Imma kollha dawn għandhom it-tifsir partikolari tagħhom skont il-kuntest. Pereżempju wesa huwa xi ħaġa ġenerali, sewa, pereżempju fuq il-fosos jien nista' niddeskrivih bħala il-wesa tal-Furjana, tal-fosos. Ftehmna? Hemmhekk ma tantx nassoċjawha ma termini l-oħrajn. Misraħ irridu naħsbu xi ħaġa jiena f'moħħi meta nsemmi misraħ li jiġini f'moħħi huwa n-naħa ta' sermun l-hemm mill-bini fejn nimmaġina l-rajja kienu joqogħdu hemmhekk jew il-bdiewa bil-merħliet tagħhom jistrieħu. Sewa pjazza għandek il-belt biss hemm erba' pjazzet. Sewa jekk mhux iktar, imma erba skont l-attività li għandna għall-2018. U mbagħad għandek pjazzetta l-università għandna pjazzetta Dunkarn pereżempju għax tkun żgħira ħafna. Li hija wesa żgħira hekk fejn inti tista' toqgħod hemmhekk u tistrieħ. Fhimt? Jiġifieri ara x'ġiet għandna aħna jekk irridu nagħmlu d-distinzjonijiet. Imma għax mhux kulħadd jagħmilhom daw distinzjonijiet.
Imma jekk tkun qed tikkoreġi karta ta' eżami u ssib kelma meta suppost intużat flok pjazza intużat forsi misra, hemmhekk tippenalizzah lill-istudent.
Pereżempju, le ma tippenalizzax ħanejlek għaliex għax aħna qudiem il-palazz il-belt. Hemmhekk ħafna jgħidulu Misraħ San Giorgio.
Misraħ San Giorgio.
Kien il-main guard biex nifhmu. Sewa Misraħ San Giorgio, issa dik suppost li tiġi pjazza hemmhekk. Imma dak li tgħid inti fl-eżami ma tistax tippenalizza xi ħaġa li hija komuni wkoll fil-lingwa ordinarja, ftehna.
U li drajna biha.
U li drajna biha. Allura biex niġbdu konklużjoni. Alla volja il-Malti jippermettilna li infettqu bejniethom sewa, imma id-drawwa tal-poplu dejjem telep, dejjem tirbaħ. U kif qatt inti kultant ċerti affarijiet jitpartu. Però jekk nibqgħu fuq il-belt aħna, Qoddim Kastilja jiena għalija hemmhekk hija misraħ għax għandek naħa minnhom mhix bil-bini. Għandek il-port fuq il-naħar, għax wisa għandek, imbagħad il-naħar l-oħra għandek dik il-font hemmisfel fejn hemm il-karozzi tal-linja, tifhem jiġri hemmhekk għandek dik il-wisa ġifieri mhijiex imdawra għal kollox bil-bini għalkemm għandek nofsa biex ngħidu hekk f'temna, imma għar hemmhekk ikun ma nsibix.
Pjazza nsejħula.
Xorta pjazza nsejħula, imma hemmhekk ikun ma niddarras nsejħilha misraħ hemmhekk, imma mhux bħal pereżempju kif titħol dik li semmejna qabel hawn ta' quddiem il-Parlament, hemmhekk żgur imdawra bil-bini, hemmhekk bil-fors pjazza. Fehm? Imma ara kultant naqilbuhom. Issa mbagħad kif ġiet il-Funtana bħalissa pereżempju, ha?
Dik xi sejħilha mbagħad.
Jien kieku dik minħabba l-wisa miftuħa li hija misra nsejħilha. Hemmhekk tiġi sabiħa. Il-Funtana Tritoni fil-misraħ, laqas nafx ismu hemmhekk, tifhem ma għandek wesa sabiħa hemmhekk, għax miftuħa, meta tkun miftuħa hekk għandek dik l-arja, għax tinsiex illi l-idea ta' misraħ ġejja minn qisu minn post ta' serħ.
Serħan.
Ma x'hekk, issa jekk inti tkun fgat bil-bini. Qed nuża apposta l-kelma hekk, fejn ma tantx joffrilek is-serħan.
X'inhi tira?
Tira. Eħe. Hawnhekk għandna kelma illi għandha mill-inqas tliet tifsiriet, aħna se nagħmlu dawn it-tliet tifsiriet. Sewwa, ħanibdew. Tira tista' tintuża bħala nom verbali, tista' tintuża bħala esklamazzjoni u nom komuni. Alright? Tira bħala non verbali illi tiġi mill-verb tara. Mhux tara to see, tara. Tara fil-passat. Li fisser ġieb saħtu, ġi aktar fertili. Din. Allura tira tfisser umdita tal-ħamrija taħt il-wiċċ. Ħamrija nidja ta' taħt il-wiċċ u diġejja mill-arbi tarija fis-sens ta' moist li hija umda. Alright? U aħna ngħidu t-tira tal-ħamrija f'temna. Aħna insomma dinna fil-qasam tal-bidja tintuża sewwa. U mbagħad għandna tira bħala esklamazzjoni li hija għajta biex tkeċċi l-klieb jew il-qtates bħal kixxilem fis-ser din, hija forma onomatopejka, jiġifieri maħluqa mill-fom ta' dawk ta' qabilna. Biex ikeċċu. Tira lem. Għassa lem. Issa hekk dak is-sens. Dik esklamazzjoni. U t-tielet tifsira hija bħala nom ordinarju. Sewa, u bħala nom tira tintrabat ma' logħba folkloristika ta' tfal. Meta kien ikun hemm Jack, infakkar li Jack huwa boċċa, konna għamilna programm fuqhom dawn, Jack huwa boċċa. Mela, kien ikun hemm Jack wieħed f'kaxxa mħazza fl-art, u t-tfal kienu jilagħbu fuqu minn xi żewġ jardi bot. Kull tifel jipprova jġib il-ġak tiegħu tal-lob, rib kemm jista' jkun ta' dan il-ġak fil-kaxxa. Min ikun l-eqreb jirbaħ dak il-ġak tal-kaxxa. Din hija l-logħba ta' tira. Sewa? U din tira, fis-sens ta' din il-logħba folkloristika ġejja mit-Taljan tiro li tfisser immira, immira fuq target. Temna, u hekk għandna t-tliet tifsiriet tagħha tira. U għaw x'inhu tgħidilna din illi l-kliem kultant tal-Levulja jkunu ġejjin minn naħat differenti, alright, jispiċċaw jidħlu ġo forma waħda illi tagħtina tifsiriet differenti
u proċess importanti. L-ewwel waħda.
L-ewwel waħda iva għadha tintuża.
Forsi assoċjata mal-bidja.
Mal-art. Fejn hemm l-liqi.
Sewwa, għadha tintuża ġifieri.
Iva, iva. Jiena stess smajta tintuża mill-bdiewa.
Sewwa.
u minn dawk li ma jkunux bdiewa, imma ikunu ikollhom id-delizzju tar-raba. Ta' fejn ta' ħafna li jkollhom biċ-ċar aw joqogħdu jaħdmuha biex jkollhom il-prodott għalihom mhux biex jibgħu l-iktar. Fint jiena smajta. Anzi, hija f'dak is-sens l-iktar li tintuża għax din il-logħba folkloristika.
Ma diċ teżisti.
Naħseb past history. Meta tħares li l-computer. M'għandhomx ċans jilabu.
Ħammur u għal-kelm oħra, xi tfisser tendina?
Eħe, dina interessanti. Tendina.
Tinda żgħira di.
Imma hekk l-oriġini tagħha hekk qiegħed. Però biex niftehmu tendina hija dik illum insejħulha blind, għala l-blinds.
Ħasira.
Ma ħasira żgħira.
So. U jemmek edin kważi.
Ejwa, dawk li kienu jkunu mal il-gallariji, mal-gallariji. Tivem għandek ħafna twieqi, allura kien ikun hemm it-tendina, it-tendini. Sewa. Eħe, hija ħasira żgħira. Wara purtella ta' gallarija jew tieqa. U din l-iskop tagħha huwa li jaqta' il-ħars minn barra. Ma fl-istess ħin iħalli d-dawla għaddej. Sewa, ma jkunx iridu minn joqgħod jissendikhom. Ftehmna u minħabba li t-toroq tagħna huma daqsxejn dojo, allura gallerija faċċata ta' gallerija tkun tista' tara
wieħed xi
jkun qed jagħmel sewa. Il-kelma tendina hija diminutiv ta' tinda u dina insubuha fit-Taljan ukoll tendina bħala diminutiv ta' tenda. Fit-Taljan tenda għandha però żewġ tifsiriet, tfisser portiera u tfisser tinda. Issa ngħidlek għaliex qed niġi għal dan. U din il-kelma tenda fit-Taljan ġejja mill-verb Latin aħħari tendere fis-sens li għandha żewġ tifsiriet tendere fil-Latin, tfisser fresh jew estenda sewa. Jew inkella waqqaf tinda jew tella tinda, skont kif tara. Sewa. Allura tendina imbniet fuq l-ewwel tifsira. Sewa ta' fresh. Għax inti meta tiftaħ it-tendina tifrixa.
Sewa.
Right? Meta tolleha talaqa, tgerbiba. U tinda ġejja mit-tieni sens naturalment ta' waqqaf tinda. Dan ifisser li tinda u tendina għandhom l-istess oriġini. Imma t-toroq semantiċi li ħadu huma differenti. Il-biċċa qiegħda li tendina ma tantx għadha tintuża għalkemm qabel kienet tintuża spiss. Ma llum il-ġurnata ma tantx għalmenu jien ma tantx għadni nismagħha.
Min fejn jiġi l-prefiss buż ta' buż nannu, buż nanna?
Eħe. Prefiss interessanti ħafna dan. Għaliex, l-għonek ġej mit-Taljan li ħadu mill-Latin. Fil-Latin insibu il-prefiss bis, b-i-se. U bis fil-Latin ifisser darbtejn. Iġifieri, meta jien ngħid buż nannu, sewa, inkun qed infisser. Nannu għal darbtejn. Infatti, ekku hux hekk. Missier in-nannu, il-buż nannu, ikun nannu għal darbtejn għaliex fit-taqsim tal-familja u ikun hemm tnejn li qed iseħħulu nannu, ġenerazzjoni differenti, għalhekk nannu għal darbtejn. Fl-aħħar tas-seklu 17 fit-Taljan din kienet diġà tintuża, issa qed insemmi hekk għaliex aħna fl-istess ħin naraw illi ċerti kliem ikunu ilhom li daħlu, m'għandniex mod kif aħna nistgħu niddeterminaw eżatt meta kelma tkun daħlet, imma la kienet tintuża fis-seklu 17 fit-Taljan x'aktarx illi għal dik il-ħabta tkun diġà daħlet jew bdiet dieħla Malta. Qed niftehmu wkoll fil-Malti.
Uħmaru għall-aħħar kurzita fil-programm tal-lum x'tifsir insibu ta' koċla.
Il-kelma koċla bil-plural koċli għanda tifsiriet differenti. Nistgħu noħorġu erba' tifsiriet. L-ewwel qed tfisser poplisija, dinha ma tantx hija fuqha. Sewa. It-tieni tfisser nuqqas kbir ta' ħeġġa, anke din ma tantx hija fuqha, issa niġu għaliha din ukoll. It-tielet tfisser mollusk bħala terminu ġenerali li jinkludi l-imħara u l-gajdra, il-koċli jaqbdu maqih dajsa. Din hija popolari speċjalment dawk li għandhom id-dajes u kull sena joqogħdu inaħtfu l-qiegħ. Sewa, mbagħad tfisser ukoll oyster bħala terminu speċifiku. U xi ħadd fuq radju ieħor għalli li koċla tintuża wkoll fis-sens ta' gustus. U l-eżempju li tani b'mod kollokjali
kien.
Kemmi kuċla. Tuża hekk ukoll inti. Jiġifieri xi ħelwa xi gustuża. Jista' jkun li t-tifsira kellha tkun xi nidajfa allura li toħroġ mit-tifsira ta' nuqqas kbir ta' ħeġġa allura f'dan is-sens sewwa. Hawn min koċla jħawwada ma' koċċa mbagħad. Issa din interessanti, għax qed tagħtina erja differenti. Mela x'inhi koċċa? Koċċa hija il-punta irqiqa ħamranija fil-wiċċ li ġeneralment titla mal-iżvilupp. U koċċa fl-antik kienet tinsejjaħ ukoll għatar iġbieb. Għatar huwa sinjal marka u ġbieb hija min xebba. Ġbieb hija żgħażija. Allura dawk il-ponot li jibdew ħerġin mal-iżvilupp ngħidulhom aħna llum sewwa, dekka kull ponta kienet tissejja koċċa. Imma l-koċċa hija differenti minn dmejla. Ara kemm qed nidħlu f'termini marbutin ma' din il-kelma. Dmejla x'inhi? Hija d-diminutiv ta' demla. Imma demla tfisser ponta ifjammata jew nuffata.
Sewa.
Mhijiex mela l-koċċa li qed ngħidu huma differenti. Sewa, u allura dmejla tfisser nefħa żgħira bil-materja. Jiġifieri il-koċċa tista' tiżviluppa f'demla.
Sewa.
Dawna intesew ukoll.
Termini li
kollox ponot
għadhom xi jintużaw. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tnaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.